På timen i går forsøkte jeg å si og lese litt om den pris Kristus betalte. Gjenløsningsbetalingen, hva det kostet ham å løse oss fri. Det var noe jeg skulle ha tatt med, men jeg kom etter at jeg ville ikke rekke igjennom det som jeg hadde tenkt å si noe om, og så lot jeg det ute. Det var forresten berørt av McKinnon i går i hans time, nemlig at vi snakker nok så meget om hva det kostet den Herre Jesus å løse oss ut, men snakker mindre om hva det kostet Gud de timene hans sønn hang på Golgata. Det hadde jeg tenkt og tatt kanskje en time om, men da rekker jeg ikke emnet igjennom. Men for meg står det slik av flere grunner at det kostet ham, hvis vi skal gjøre noen forskjell, så kostet det Gud mer å gi sin sønn og forlate ham de timene på Golgata enn det kostet Kristus selv. Så når jeg takker Gud, eller når jeg takker for frelsen og utløsningen, så sier jeg Gud og Faderen takk for alle ting, også frelsen i Kristus Jesus. Jeg ser Gud bak alt det Herren sa og alt det han gjorde og alt det han er. Så derfor pleier jeg som regel si i mine prekener at jeg kaller det ikke Kristi verk, men det verk som Gud har utført i og ved sin sønn. Slik ser jeg det. Nå vil jeg prøve å gå et lite skritt videre. Jeg vil ikke si mer enn det jeg sa og leste i går om det han vet hva det koster ham, men bare stanse for at da, når han hadde uttømt sin sjel til døden, når han hadde lidt det som skulle lides, når den siste bølge av Guds vrede over synd var gått over ham, så husker de det står i Johannes 19 og vers 30 at han ropte: det er fullbrakt. Det er det til ende brakte verk, forløsningsverk, som jeg har snakket om de timene jeg nå har hatt. Og det ble avsluttet i det øyeblikk da Herren sa: det er fullbrakt. Fra den stunden, fra det øyeblikk, har Kristus vært ferdig med vår forløsning. Det vil si, den side av forløsningen som har med vår personlige frelse å gjøre. Og Gud var ferdig med det. Så den sak er i orden. Nå jeg bare legger vekten på det ene ordet, det er fullbrakt. Når jeg har lest det på den måten at jeg har betonet det ene ordet fremfor de andre, så er det ganske naturlig kommet frem et spørsmål hos meg: hva mente han? Hva tenkte han på? Hva fullbrakt? Det må ha vært noe ganske bestemt som han da var ferdig med. Jeg vil bare nå nevne to ting. To ting som for meg betyr alt. Og når jeg sier to ting, så mener jeg at det kunne nevnes en del flere. Men jeg tar med bare de to. Da vil jeg, vi skal lese hva det står i Johannes 17, og det fjerde vers. Det sa han i sin bønn til Faderen. Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg har fullbyrdet den gjerning som du ga meg å gjøre. Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg har fullbyrdet den gjerning som du ga meg å gjøre. Og i Hebreerbrevet, det 10. kapittel og vers 7, vi leste det her en av de andre dagene, men ta det nå igjen. Da sa jeg, altså Kristus, da sa jeg, se, jeg kommer, i bogrollen er det skrevet om meg, for å gjøre din vilje. Når sa han det? Det står i vers 5. Derfor sier han, i det han trer inn i verden. Ikke da han hadde levd den tid i verden. Ikke da han gikk ut av verden. Vi er ofte interessert i en manns siste ord, før han lukket øynene i døden. Men her har vi Kristi første ord. I det han trådte inn i verden. Når var det? Og hvor var det? Det var i Betlehem. Det var sikkert intet menneske som hørte ham si det. Menneskelig sett, som et lite barn, kunne ikke han snakke til noen mer enn våre barn kan gjøre straks vi er født. Men venner, som et gudmenneske har han i sin sjel vendt seg mot himmelen i det han steg inn i verden og sagt, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Bare noen få bemerkninger til det der. Når han sa, jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg har fullbyrdet den gjerning som du ga meg å gjøre. Og på Golgata, det er fullbrakt. Hva annet kunne det da være som var fullbrakt enn den gjerningen som han hadde fått til å gjøre? Jeg kan ikke forstå det annerledes enn at det var det han tenkte på Golgata. Nå er det gjort, det som var gitt meg å gjøre. Og her har vi i Hebreerbrevet det første svar på hva den gjerningen var. Han skulle herliggjøre Gud. Jeg har herliggjort deg på jorden, i det at jeg har fullbyrdet den gjerning som du ga meg å gjøre. Og den gjerningen må ha vært hva der står. Jeg kommer for å gjøre din vilje, o Gud. Vår skyldighet, som han kom for å frelse, var nettopp den å gjøre Guds vilje, og derved i ett og alt herliggjøre Gud i denne verden. Da Adam var skapt, så var hans oppgave å være et bilde av Gud i denne verden, en avspeiling av Gud, og det å herliggjøre ham. Men der sviktet den første skapningen. Kristus steg inn i verden og tok opp den misjonen, den oppgaven, å forherlige Gud. Jeg vil helst bruke et annet uttrykk. Han kom, mine venner, for å gi en vanæret og en krenket Gud full æres og breisning. Vi hadde tatt hans navn, hans vilje og hans ære og trampet under fot, og var intet annet en overtredere, en slekt som ignorerte Gud og satte sin egen vilje igjennom. Og Gud var holdt for ingenting. Hva djevelen har tenkt, hva andre makter og myndigheter har tenkt om Gud, som kunne tåle det og finne seg i det, at hans skapning ignorerte ham, vanærte ham og trampet det hele under sin fot, det kan ikke jeg uttale meg om. Men når jeg taler om det litt mer praktisk, med en gang jeg var blitt den troende, så var den første bevisste trang jeg kjente i mitt liv å forherlige Gud, og spurte nesten som det står i salmen: hvormed skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger? Og så satt jeg alt innpå, så langt jeg evnet det, i alle deler fra morgen til kveld, og leve slik at Gud kunne se på meg med velbehag. Jeg skulle ikke svikte noen ting. Men mine tilhører, det er ingenting hvor jeg kommet så til kort i mitt liv som nettopp i det å gjøre hans vilje og forherlige Gud i denne verden. Jeg har kunnet det like litt som den øvrige slekt har kunnet gjøre. Og når de mislykte forsøkene, holdt jeg for nok så mange år siden nå på å fortvile, det vil si som en kristen. Jeg begriper ingenting av at jeg ikke ga det hele opp, enten mistet forstanden eller tok mitt eget liv. For jeg skal si til folk, der finnes ingenting i denne verden som er tyngre og vanskeligere for et menneske å bære enn å gå med bildet av en skuffet Gud i sitt hjerte, og tenke seg at Gud til enhver tid og stund ser ned på meg og er misfornøyd og bare opptatt med all min tilkortkommenhet. Det er forferdelig. Det greide jeg ikke. Men det kom en vidunderlig dag da jeg bevar en annen mann, et annet menneske, en stedfortreder som har gitt Gud en gang for alle den æres og breisning som tilkommer ham, og som har herliggjort ham på jorden. Og han behøvde ikke komme ned fra himmelen og forherlige Gud på jorden for sin egen skyld, for å forbedre sin stilling og sikre seg sin evighet. Nei, min venn, han kom her for andres skyld. Han kom her for min skyld. Og det han har gjort, det har jeg lov å regne med. Jeg har gjort. Jeg har gjort det, ikke i min egen person og ved min egen person, men jeg har gjort det i en fullkommen stedfortreder. Jeg vil be deg legge merke til når han sa, vent til Gud. Se, jeg kommer for å gjøre din vilje, Gud. Han påkalte himmelens oppmerksomhet på seg. Vi leste fra 1. Mosebok, kapitel 3 og kapitel 6, og vi kunne lese fra flere steder, særlig fra salme 14, at Gud tidligere hadde sett ned på jorden. Han så en gang i 1. Mosebok 3 alt det han hadde skapt, og det var såre godt. Så gikk det en kort tid. I mellomtiden var fallet en kjensgjerning. Så han igjen på menneskene og på jorden, og han bedrøvedes derover i sitt hjerte. I salme 14 heter det at Herren så på menneskene for å se om det var noen som gjorde godt. Men det fantes ikke en eneste. Det er referert og utfylt i Romerbrevet 3. Men under hele tidsløpet ifra den dag vår første fader syndet og falt og kom under forbannelse og dom, og inntil det barnet ble født i Betlehem, fantes det ikke en flekk her på jorden som Gud kunne se på med velbehag. Ikke en flekk. Alt kjød hadde fordervet sin vei. Ingen søkte Gud. Alle var avvekende. Søkte de noe, så søkte de sitt eget. De hadde prøvd. Gud hadde talt alvorlig flere ganger, ikke minst på Sinai, og talte under sånne forhold at det sto respekt både så vel av hans person som av hans ord. Og de tok seg sammen for å gjøre det som Gud hadde befalt. Men det gikk ikke. Mens Gud skrev det første bud på tavlen om ikke av fremmede guder, så holdt folket på nede i leiren og lage seg en gud. Og den danset de om da Moses kom ned. Og fra den dag har Gud aldri sett noe bedre av et menneske. Det har aldri gått folk sagt et eneste godt ord om et menneske i skriften uten om menneske Kristus Jesus. Men så fødtes han i Betlehem, steg inn i verden, og i det han steg inn sa han, Gud, se, vend nå din oppmerksomhet bort fra alt og alle andre og se på meg. Jeg kommer for å gjøre din vilje. Tror det at han fikk oppmerksomheten? Trodde at Gud så på ham? trodde at han noensinne ble skuffet? Kom han noensinne til for kort? Om ham står det, mine tilhører, at jeg søker ikke min vilje. Nei, jeg betonte det feil. Jeg søker ikke min vilje, men hans som har sendt meg. Og min mat, det er å gjøre hans vilje. Gud behøvde aldri be ham om å gjøre sin vilje, og behøvde aldri true ham til å gjøre det. Han søkte den av seg selv, fra sitt innerste vesen. Og han kunne ikke annet. Som vi ikke kan leve og eksistere uten mat, men tilfredsstilles av den og ved den, og må ha den, så kunne ikke han, min venn, for å tale menneskelig, leve og eksistere her uten å gjøre hans vilje. Og det var den mannen som sa: hvem av dere kan overbevise meg om noen synd? Det samme var navn den har. Var det synd? Men kan noen av dere overbevise meg om noen synd? Han ble prøvd på mange vise verden, men fikk et trefoldig vitnesbyrd før han gikk til Golgata om at han var lydeløs og fullkommen. Gud, som alene kjente ham, kjente ham fullkommen. Han hadde ropt til ham fra herligheten: dette er min sønn. Jeg vet nesten ikke å kunne sitere det ordet rett. Jeg vet ikke hvordan tonefallet skal være. Men hvis det legger god viljen til å forstå meg rett, så vil jeg si det slik. Jeg har en følelse av, en smak av, at Gud følte seg stolt og kry når han så ned på det mennesket. Og så sa han: se, han der er min sønn. Den har ikke dere ære for. Det er min sønn. Den elsker det. Ikke den som jeg elsker, men den elsker det. Venner, der er mange mennesker i verden vi kan elske. Men for de aller fleste, vil jeg håpe, av gifte menn, er det bare én som er hans elskede. Og for de fleste gifte kvinner, bare én mann som er hennes elskede. Og ingen andre kan få deres plass. Og han så det Gud menneske i verden, og sa han: dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Jeg liker bedre hva det står på svensk: i honom har jeg funnet behaget. Han hadde sett og speidet etter noe å se på med velbehag, men det fantes ikke på jorden før. Nå fant han det. Nå ble Gud tilfredsstilt. Og da han var ferdig med hans liv i verden, knelte han ned og sa til Gud: Fader, nå kan du herliggjøre meg hos deg med den herlighet jeg hadde hos deg før verden var. For nå har jeg fullbyrdet den gjerning som du ga meg å gjøre. Nå har jeg gjort din vilje og intet annet her på jorden. Og den siste vilje, det var å gi seg selv i døden for våre synder. Jeg vet ikke om det kan se det som jeg gjerne ville det skulle se det. Men en gang fortonet det seg slik for meg. Det var den gangen jeg var så fortvilt og holdt på å gi opp. Og jeg husker nå, jeg hadde talt om det, dette her et sted, og fortalt det samme som jeg nå kommer til å si. Og uten jeg visste noe, så satt der noen få troende og hørte på meg, som hadde vært i noenlunde samme fortvilte tilstand som jeg hadde vært. Så fikk jeg vite det noen år etterpå. Da kom et par av dem til meg og sa, kan du huske den kvelden da du siterte Hebreerbrevet 10:7 og talte om at da Kristus steg inn i verden, påkalte han Guds oppmerksomhet på seg og sa, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Ja, så når du minner meg på det, så husker jeg det. Og så kom tårene, og vi kom og sa, den kvelden reddet meg. For jeg fikk se en annen mann, og mine øyne kom til å hvile på det samme fullkomne mennesket som Guds øyne hviler på. Og nå har jeg fred. For meg fortonte det seg slik en dag jeg satt og leste det. Jeg så verden for meg som en stor plattform. Og på den plattformen hadde menneskeslekten spilt sin rolle. Og først og fremst Israel. Og de har gjort sitt ytterste for å gjøre hans vilje, tilfredsstille ham. Men ingen hadde greid det. Han fant ikke en som gjorde godt. Så treder et nytt menneske inn i verden. Og så sier han til Gud, Gud, se nå her. Og så slynger han armen omkring hele flokken. Hele, alle de som hadde opptrådt på scenen. Og feide dem vekk. Og stilte seg selv i plassen. Da Gud, se nå ikke lenger på dem. Det er intet godt. Det bor intet godt i noen av dem. Se nå på meg. Nå har jeg tatt deres plass. Hva det synet betød for meg og for resten av mitt liv som kristen, er det bare han og jeg som vet om. Jeg hadde ellers gitt opp for lenge siden. Og jeg ville aldri ha kunnet komme troende, fortvilede mennesker til hjelp hvis jeg ikke selv hadde vært der. Åh, min venn, om du kunne se det i dag. Alt hva du skulle, men ikke kunne, og ikke kan, se det både ville og gjorde han. Så du har en herlig og Gud over deg. En Gud som har fått hva han som skaper krever og har rett på å kreve. Han har ikke fått av deg personlig, og vil andre få det så lenge du er i denne hytten. Men han har fått det av den stedfortrederen som han selv ga deg. Skal jeg så få ta med Hebreerne 9:26. Han ble åpenbart en gang ved tidenes ende for å ta synden bort ved sitt offer. Det tar oss med tilbake til Golgata, da han sa det var fullbrakt, da han offret seg selv som syndoffer i vårt sted. I den gamle pakt, når ypperste presten skulle gjøre forlikelse og soning for folkets synder, så bruktes der et ord for å betegne den handlingen, som ganske enkelt betyr å dekke over. Han dekket over folkets synd for det ene året ved offerets blod. Han tok den ikke vekk, men han dekket over. Og i Hebreerbrevet 10, les fra første vers, det har ikke jeg tid til nå, der står det uttrykkelig at det var umulig at blodet av de offere som de stadig bar fram kunne bortta synder. Det var umulig. Kunne bare dekke over. For hvis, står det, det blodet kunne ha borttatt synder, så ville ikke lenger hatt synd på samvittigheten. Og så ville jeg holdt opp med å bære frem de ofrene når de en gang var renset. Men ved dem, disse stadige ofrene, ved dem fikk de daglig en minnelse om alt det venner hos Gud. Det som var imellom oss og ham, det vet. Så nå kan vi slutte med ofrene. Nei, godt folk, det var ikke den minnelse de fikk, men de fikk en minnelse om synder. Hvilken minnelse? De er der enda. Når presten kom fram med et nytt offer på forsoningsdagen, så stod det mange fram jøde med en sår samvittig og tenkte, åh, synden er der altså ennå. Gud forlanger ennå et offer. Det blod som vi bar fram i fjor fikk ikke vekk. Det ble bare dekket over. Og de har spurt, skal det aldri kunne legges et slikt offer på alteret som får det vekk, så vi er ferdig med det der, slik at Gud er fornøyd og saken imellom oss og ham er klar? Et slikt offer fantes aldri innen Israel. Men det kom en mann fra himmelen, steg inn i verden i Betlehem, gikk veien gjennom Getsemane, Gabbata og Golgata, og så offret han seg selv. For ved sitt offer, ikke å dekke over synden, men for å ta synden bort, greide han det. Men hvis han ikke fikk den vekk, så døde han med en løgn på leppene da han på Golgata sa, det er fullbrakt. Og ingen av dere tror at han uttalte noe som da ikke var sant. Men er det sant, min tilhører, så synden mellom Gud og deg borte som årsak til din fordømmelse. Han tok den ikke bort ifra deg, ifra vår natur, for der er det. Og han tok den ikke bort fra verden som en kjennskjerne. Menneskene vasser i synd fra morgen til kveld. Det kommer en dag, en vidunderlig dag, da han skal fjerne den siste rest av det gamle mennesket som bor i meg. Og jeg skal bli ikke bare skyldfri, men syndfri. Og det kommer en dag da han skal ta synden vekk fra verden som en kjennskjerne. Men det hører framtiden til. Men den er nå tatt vekk fra Guds ansikt som årsak til min fordømmelse. Så der er saken klar. Og derfor er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Nå kunne jeg jo sagt atskillig mer om det verket som hører fortiden til. Men jeg har ikke tid å ta mer med. Men det var det her jeg tenkte på når jeg sa vi ville se på hans frelsesgjerning ifra tre synspunkt. Først, med hensyn til det verk han er ferdig med, som hører fortiden til. Men som avslutning på det, så vil jeg gjerne få nevnt noen få følger av det som da var til endebrang. Den ene, den første, vel den vesentligste, det er de som jeg nå allerede har nevnt, at Gud har fått sin oppreisning. Og at skyldspørsmålet mellom Gud og oss, det er løst en gang for alle. Ti med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helligede. Og han bar fram ett offer for synder. Han behøvde ikke to, det var nok med ett. Og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Han sitter i himmelen, godt folk, og betrakter frelsesverket som fullført. Og anser meg for å være et frelsmenneske. Og anser deg for å være et frelsmenneske. Og Gud tillater ham å sitte der. Han har selv oppfordret ham og sagt, min sønn, sett deg ved min høyre hånd inntil da og da. Så det er med Guds vilje, med Guds tillatelse og med Guds velbehag han sitter der, så sier marmen i kross, og betrakter seg ferdig. Jeg blir sendt til verden for å gi mitt liv som en gjenløsningsbetaling. Nå er den gitt. Da jeg løste ut. Og jeg gikk til verden for å frelse det som var fortapt. Jeg er ferdig. Jeg behøver aldri gjøre noe mer for å få synden vekk og skaffe syndenes forlatelse til veie. Det kreves intet offer mer for synd å slette ut. Så nå er det gjort det som gjøres skal, og intet fordres nå av deg. Så mer tar jeg ikke tid til å si om det. Så nevner jeg bare i farten at ifølge Romerne 5:9 og Romerne 5:16 så er følgen av hans forløsningsverk en fullkommen rettferdighet for Gud. I det 9. vers i kapitel 5 sies det at vi ble rettferdiggjort ved hans blod. Og i 16. vers står det, det er ikke med gaven, slik som det var da en syndet, for da ble dommen til fordømmelse for de mange. Men nå ble gaven til frifinnelsesdom for mange falls skyld. Menneskelig talt vil det å rettferdiggjøre si at den utøvende, dømmende myndighet avsier en dom over en anklaget person som lyder på frifinnelse. Er saken prøvd, og de finner ham uskyldig i alle ankepunktene, så erklærer de den mannen fri å være. Det er mannens juridiske rettferdiggjørelse. Så nå kan ingen anklage ham mer. Ingen kan påføre ham straff mer for det han før har vært anklaget for. Det er bare det å merke, venner, at når det gjelder mennesker, så kan mennesker ikke rettferdiggjøre noen annen enn de som er uskyldige, som beviselig er uskyldige. Går de hen og dømmer en fri å være som er skyldig, så har de selv begått en forbrytelse. Men Gud, han har påtatt seg, og han har vært i stand til å rettferdiggjøre, ikke rettferdige, men ugudelige. De som faktisk og beviselig er straffskyldige, og som selv vedgår at de er skyldige. Slike folk har Gud påtatt seg å rettferdiggjøre. Dømme dem fri å være for all straff og for alle anklager. Og det gjorde han ved sin sønns død og blod. Men det er bare en side av saken. Leser du Romerbrevet 4 fra vers 22, vil du finne en annen side. Der står om Abraham at han trodde Gud. Han fikk et løfte om sønnen, og han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, eller tilregnet ham som rettferdighet, ansett for å være hans rettferdighet. Men så fortsetter det. Men ikke bare for hans skyld er det skrevet, men også for vår skyld, hvem det vil bli tilregnet, vi som tror på hans sønns navn. Han som var gitt hen for vår overtredelse og reist opp for vår rettferdiggjørelses skyld. Den ene side av rettferdiggjørelsen, det er å dømme inn fri å være. Det kan mennesker gjøre når man er uskyldig. Men her er en annen sak, nemlig den å tilregnes en uskyld og en rettferdighet som ikke er vår egen. Gud, venner, har gått hen uten at vi kan med vår fornuft og forstand nærmere definere det. Han har gått hen og tatt Kristi uskyld. Jeg har ikke sterkere ord for det, men jeg legger kolossalt meget inn i det. Jesu Kristi uskyld og tilskrevet oss den, som om det var vår uskyld. Så jeg står for Gud, min venn, i samme rettferdighet, i samme uskyld som Kristus står. Så like så ditt som Jesus Kristus kan og skal fordømmes, like så ditt skal den stakkaren som står her fordømmes og sendes til helvete. Der er det sant hva Pundokpedan sa, at Gud ser oss i Kristus som vi aldri hadde syndet. Hva skal vi fordømmes for når Kristus har tatt min dom? Ja, det er den der klokken som er i veien. Men hva skal vi gjøre med den? Vi får bare si amen, og så får resten stå hen.